od ovoga dana, od ovoga sata, od ovoga minuta zavolimo Gospoda, svim srcem svojim ispunjujemo njegovu svetu volju. I to je taj dar blizine Hristove upodobljavanja Hristu, i za njega treba zaista očišćeno srce, za njega treba oko koje ne gleda zlo, za njega treba duša koja prihvata svaki bol ljudski, i bol i sreću, i u svemu se raduje svome bližnjemu, jer ko ponese krst bližnjega svoga ispunio je zakon Hristov.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro vam večer, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš gost u studiju večeras je arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira. Oče Luka, pomaže Bog.
Bog pomogao.
Za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, igumanu Cetinskog manastira arhimandritu Luki, postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče Luka, juče smo proslavili svetog Nikolaja Milikijskog, čudotvorca Nikoljdan, pa evo prilike da ovo izdanje emisije, početak ove emisije, posvetimo ovom prazniku.
Da, juče proslavili smo svetog Nikolaja u snijegom obježenoj Crnoj Gori. Mi smo bili u jednom selu Jankovića Krš, tamo smo služili liturgiju, tamo je crkva njemu posvećena. A ja mislim da su i svi ostali bili pod snijegom, pa se evo ponovo čuje ono nikoljdanski snjegovi, što je, ja mislim, i zadnjih 20-30 godina u Crnoj Gori zaboravljeno, da se o Nikoljne snijeg spušta. No eto, tako juče vidio smo u tom bijelom pejzažu kako to izgleda, ili kako je nekad izgledalo. Sveti Nikolaj u našem narodu jako poštovan, istina, ne samo u našem. Braća Rusi umeju to da kažu, da su između ruskih svetitelja da je najveći Sveti Nikolaj, time ga smatrajući za Rusa. Normalno to nije tačno, ali ovo samo pokazuje kolika je njihova ljubav prema Svetom Nikolaju. A kod nas Sveti Nikolaj je slavljen i sada i bio stalno, ja se sjećam za vrijeme komunizma, davnih nekih 60-ih, 70-ih godina u Beogradu, kada se i nije smjelo mnogo da se slavi, barem tako javno, ali za Svetog Nikolu niste mogli ništa da kupite po radnjama, sve je to već bilo otišlo prodato, a to je bilo u vrijeme tog zvaničnog ateizma. Ali Svetog Nikolu su, eto, ušao je i onu pjesmu Tamo daleko, kad kaže svi mole Svetog Nikolu, najveću silu na moru. I zaista mu se narod obraća u svojim nevoljama. Činjenica da je on jedan od svetitelja kome je mnogo crkava posvećeno u našem narodu, čak, da kažemo tako, pored crkava koje su posvećene Majci Božjoj, i Svetom Đorđu. Eto recimo Sveti Nikola je tu negdje na početku te liste najčešćih imena koje se daje crkvama, svetitelja kojima se crkve posvećuju. Narod ga naročito vezuje za pomoć na moru, na pučini, i to ne samo naš narod, kažem, čak eto i to ima i kod katolika da se on vezuje za to. Dakle, njegovo žitije je poznato i katolicima, jer njegove mošti se sad nalaze u Bariju tamo i meta su mnogih poklonika tamo, tako da Italijani njega smatraju za neki način svog i mole mu se. Sjećam se jednom u Pećkoj patrijaršiji još kao student kad sam bio, i uđeše neki Italijani u crkvu, u veljepnu crkvu tamo na Trstarima, četiri crkve združene, ali kako su ušli u najmanju crkvu Svetog Nikole, vidješ, oni odmah, istina, njima nepoznat pravoslavni živopis, ali odmah rekoše: "A vita di San Nicolo." Odmah su prepoznali po par scena da je to u pitanju ovaj veliki čudotvorac mirlikijski, koji je sa istoka prenešen na zapad. Ima Grka koji ne slave taj praznik, kažu to nije bio prenos moštiju nego otmica, što opet nije tačno, ali eto, normalno da su htjeli da imaju svetitelja kod sebe. Međutim, samim tim što je on prenesen u Italiju, njegove mošti su sačuvane, jer čitav taj kraj gdje on bio je potom razoren od Turaka. Ko zna šta bi bilo njegovih svetih moštiju, ali evo sad su ovako sačuvane, na neki način povezuju istok i zapad i da svi slavimo Svetoga Nikolaja.
Oče, u toku je Božićni post, više pitanja naših slušalaca stiglo je vezanih za temu Božićnog posta, posta uopšte.
Božićni post je jedan od, tako da kažemo, od ova dva lakša posta, kako da kažemo, posta koji su neku ruku, da kažemo, radosni postovi, zato što nemaju onu, taj jedan sveceli pristup, pokajnički pristup, mada post sam po sebi jeste pokajnički, to je još disciplina i rane crkve, pokajnička disciplina, ali je i život crkve. Međutim, ovaj post koji sad postimo, Božićni post, on je u stvari post radi Božića. Znači, da bismo sudjelovali zajedno s mudracima i pastirima u rođenju najtoplijeg srca u rodu ljudskome, u Vitlejemskoj pećini, mi se pripremamo za to, a pripremajući se mi postimo i molimo se. I službe jesu duže u crkvama sada, ne mnogo, ali su duže, ali se to i posti da bi se čovjek eto očistio i čistim srcem i umom primio Hrista Spasitelja, novorođenog bogomladenca koji dolazi iz Vitlejemske pećine.
Naša slušateljka iz Skoplja postavila je dva pitanja. Kaže da se prije 20 godina razvela sa suprugom sa kojim inače nije bila vjenčana u crkvi, jer je on imao dugogodišnju vanbračnu vezu sa ženom sa kojom se kasnije i oženio. Kaže da je posle razvoda pokušala da nađe poštenog čovjeka sa kim bi dijelila život, ali u tome nije uspjela. I kaže da je, hvala Bogu, ostavila to iza sebe i počela da živi crkvenim životom. Kaže da živi zajedno sa djecom koja su već odrasli ljudi, ali da djeca često nisu kod kuće i kad ostane sama osjeća ogromnu tugu. Kaže da iako vjeruje u Boga, ne uspijeva da odagna tu tugu, pa želi da joj pomogne.
U tuzi se sreću traži, rekao je Dostojevski, a nije se lako boriti sa tugom, jer ona u sebi, ona nalazi nekom mjesto u duši čovjekovoj gdje može da se ugnjezdi, i onda kad se ugnjezdi, onda poslije muči čovjeka i to može i dugo da potraje. I nije svaka tuga, da kažemo, prirodna tuga, ima tuga koje su zaista, tako da kažemo, same sobom donesene događajima i tako dalje, a ima i ovih tuga koje su bukvalno, što se kaže, plod napada nečastivoga, tuge koje za sobom nemaju nikakvu podlogu, dakle nemaju opravdanja za sobom, a ipak su tuge i neki put muče više nego i ove tako da kažemo, opravdane tuge ove koje su nastale zbog raznih nesreća i nevolja koje snalaze ljude. I sad kako se boriti protiv toga? Sveti oci zaista tome postavljaju taj problem, ali otprilike za svakog čovjeka je posebno rješenje. Neko opšte rješenje je bilo da je ta blagodarnost Bogu, da vidimo prvo zašto treba da zablagodarimo Bogu, pa da vidimo posle da li ćemo biti tužni. Jer ima ljudi koji ne mogu sebi da priušte ono što je nama svakodnevni život. Recimo svako večer kad ležete u postelju, ko od nas recimo pomisli na to koliko ljudi nema tu postelju, koliko ljudi nema krov nad glavom, nema te osnovne elemente života, a nije tužno, nego negde ostavlja svoju nadu na Gospoda, će jednog dana biti bolje i u toj nadi živi. Koliko ima ljudi bez ruku, bez nogu, slijepih, pa opet gledate kako radosno žive i ne dopuštaju da ih ta tuga obhrva. A uglavnom ljudima koji su eto tako zdravi, pravi, tako onda đavo dođe sa tom tugom, pa mu je toliko da umori dušu sa tom tugom da zaista čovjek posle ne može da djeluje kao čovjek. Zaista je sav istrošen. I zato se treba eto tako i tom blagodarnošću i nekom boriti. Mi smo svi hrišćani, mi svi vjerujemo u vaskrsenje, znači mi znamo da je radost vaskrsenja Hristovog, tako je govorio starac Emilijan, ovaj divni Simona Petra, ona je propast tuge. I tom radošću mi tugu zaista ubijamo kada pomislimo da je to nas radi Hristos vaskrsao i praktično čitavu ljudsko postojanje doveo na jedan novi plan koji je do tad bio samo naznačen, tako da kažemo predosećan, predokušan, ali nije ga bilo moguće ni umom shvatiti. Čak ni apostoli to nisu shvatili za vrijeme Hristovog života, šta to Gospod zaista misli pod vaskrsenjem. Međutim, onog momenta kada je Gospod vaskrsao i kada je to vaskrsenje postalo okosnica postojanja ljudskog roda, jedna žila kucavica svog našeg života, onda je sigurno bolje da ono što nam je najvažnije da na to obraćamo pažnju, a da ovo što je drugo da to ipak gledamo u svjetlosti ovoga što je važnije. Tako da treba se boriti sa tugom, treba čovjek da iznađe u sebi neke snage da se obrati u tom momentu Bogu, jer ona dođe kao talas, i to talas koji davi, onda je zaista treba veliko trpljenje da bi se čovjek iz toga izvukao, ali eto, blagodaću Božjom nama je omogućeno da možemo da se borimo protiv toga polažući nadu na Gospoda i prizivajući u sjećanje sve ove događaje, njegovo vaskrsenje, vaznesenje na nebo i drugi slavni dolazak, posle koga zaista će biti život u kome nema ni tuge, ni uzdisaja, ni bola, već život beskonačni.
Slušateljka iz Skoplja postavila je još jedno pitanje, da li je čovjek sujetan kada se uvrijedi i da li se samo sujetni ljudi vrijeđaju?
Pa ja vrlo malo ljudi znam koji nisu sujetni. Mislim, u svakom od nas to ima, u meni ima već to, što se kaže, na kamare, ali nije loše ni da se, kad se to projavi tako malo, da čovjek nekako uhvati taj moment pa kaže, vidiš, to ipak ima u meni, ipak sam se uvredio. Ne mora svaka uvreda da bude plod sujete. Mislim, ima i zaista uvreda koje su nanešene silom ovako, pa nije u pitanju sujeta, čovjek je neki put u pitanju sam opstanak od njih, ali što se tiče ovih malih uvreda, tako tu smo svi, tako je to malo slabi, imamo malo te sujetice, ali dobro je da je negde da je primijetimo, da je detektujemo, tako i da shvatimo da još nismo to prevazišli. Protiv sujete se normalno treba boriti prije svega ljubavlju prema bližnjem.
Da li lik sestre Marte iz evanđelske priče označava sve nebitno, nekorisno, dok lik njene sestre Marije označava sve potrebno, suštinsko u vezi našeg spasenja, pita slušalac.
Pa mislim da Gospod nije rekao Marti zašto radiš ono što ne treba, nego je rekao trudiš se i uznemiravaš za mnogo, a samo je jedno potrebno. Dakle, nije u pitanju beskorisna stvar, već jednostavno pored žive pitke vode piti neku, što se kaže, dotrajalu vodu, što je upravo Marta i to radila. Dakle, pojavilo se nešto zaista novo, pojavio se Hristos sa riječu koja do tada nikad nije bila izgovorena, i Marija je to prepoznala. Ne bi ona tek tako sela, ona bi sigurno služila da je u pitanju neko drugi, ali ona je čula riječ koja je istovremeno preporađala njeno biće, i ona je, da kažemo, i nevoljno krenula da sluša. Dakle, duša je prepoznala Gospoda i krenula da ga sluša. To je nama za pouku da, recimo, kad je stvarno ono jedino na potrebu, kad je najvažnije, da se time bavimo. Što opet ne znači da ovo Martino služenje da je beskorisno. Ono je jako korisno. Kad pogledate, čitav život ljudski je od tog nekog služenja. Jedni drugima služimo u porodici, u narodu, u državi, služimo svi jedni drugi. Nekad su u staro vrijeme, čak nisu se zvala zanimanja ljudi, nego službe. Znači, gdje služiš? Služimo u prosveti, služimo u vojsci, služimo ovamo. Svi su negdje služili, to se eto, i u jeziku se bilo zadržalo. Dakle, svi jesmo u tom nekom služenju. Međutim, u onom momentu kad se pojavi, kada zaista dođe nešto sa neba, tu treba svo služenje svoje preorijentisati na služenje tome što se javilo. Dakle, u momentu kada imate to i u običnom životu, znate, bavite se nekim poslom koji možete da radite uvijek, dakle, niste zavisni od vremena, a odjednom dođe čovjek sa strašnom patnjom. Šta da čovjek uradi sa tu? Da kaže, ja moram da uradim svoj posao, ili da se obrati čovjeku koji pati? Prirodno je, brate, ovako hrišćanski, normalno da vidimo njegovu patnju kao svoju i da u tom momentu ostavimo svoj posao. Ovo je mnogo više od toga. Ovdje sam Gospod dolazi i on traži vas celo biće čovjekovo. Ne traži samo dio čovjeka, već baš vas celo biće. Imao sam priliku da gledam ovu priču, tako da kažem, u malom, sa Martom i Marijom, davnih godina, još u manastiru Vavedenje u Beogradu. Sadašnja vladika Atanasija, tadašnji jeromonah Atanasije, zajedno sa našim mitropolitom, ukupljali su nas posle liturgije, tako malo da popričamo. Uglavnom, kad je Atanasije besedio, jedni su slušali, tako da kažemo, kao opijeni to što je pričao, što zaista i mislim da bi danas mnogi opilo, a drugi su tako gledali da svi budu posluženi, i onda se Satanas je strašno negodovo govorio, pustite te kafe i to slatko, sada slušajte šta govorim. Ovdje to je bila ta jedna priča Marte i Marije u malom. Sama činjenica da mnogi iz te grupe ljudi, mladih ljudi koji su tada slušali od Satanas, je da danas u manastirima i muškim i ženskim govori samo o usrdnosti koja se eto posle i projavila u njihovom duhovnom životu, ali počela je sa tim slušanjem besede kod nogu Isusovih, kao što je i Marija radila.
Slušalac iz Bujanovca kaže da se nekada nafora iz crkve nosila na njivu, na primjer, pa želi da kažete zašto se to danas ne radi i da li danas može da se odnosi na neka druga mjesta, eto, na njivu, na primjer.
Ma nosila se i nosi se i danas, nego danas nema nikog na njivi, ali se nosi, eto, po gradovima, nosi se po bolnicama, to su divne stvari, znate, ako hoćete da vidite istinsku radost, ali stvarno, da čovjekovo biće ovako zablista od radosti, da čovjek zazvoni kao jedno radosno biće, i onda ponesete nekom u bolnici naforu i kažeš, ovo ti je nafora osvećeni hleb iz crkve, i onda zaista čovjek vidi kako ume čovjek i eto tako i u bolesti da se raduje, i to da se raduje više nego što se svi zdravi raduju. A danas na selu, eto, znate, malo je tih zadruga, malo je toga da neko ode u crkvu pa da donese poslije na foru na njivu, da već sad smo svi orijentisani na gradove.
Slušalac kaže, gledajući sebe i svijet oko sebe, čitajući svetootačke knjige, nekada dođe do zaključka da se skoro niko neće spasti. Opet, s druge strane, gledano u čovjekoljublje Gospoda Boga se uzdajući, čini se da mi, pored naših grijehova sa malo vjere, pa i čovjek koji nije hrišćanin, možemo biti spaseni. Pa pita, koji je vaš odgovor na ova dva suprotna pola koji mu se čine mogući jedan i drugi?
Što bi rekao Nikola Pašić, u pravu ste u oba ova pitanja, ali u stvari to jeste tako. Kada se pogleda koliko je čovjekovo prizvanje u Hristu, a ni sam Gospod, ni sveti oci uopšte tu ne štede čovjeka govoreći koliko je njegovo prizvanje, ništa ne umanjuju tu, već govore strašne riječi, Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog, blagodaću i zajedničanje. I onda kad čovjek vidi koliko je stvarno to nebesko prizvanje, može zaista da dođe u sumnju za svoje spasenje, jer očigledno je da ono samo, to prizvanje, podrazumijeva jedan život koji bi vodio njemu, dakle ne život u nemaru, lenjosti, govorim za duhovni plan, već neko svesrdno i svecelo prinošenje sebe kao žrtve tom načinu života, dakle životu u Bogu i životu sa Bogom. I zaista onda kad čovjek tako gleda i sebe i ljude oko sebe, pa čini se, pa mi živimo kao da Bog nikada nije sišao na zemlju, kao da nam on ništa nije ostavio. Živimo kao što su ne 2000 nego 5000 godina živjeli pre nas, bavimo se istim radostima, istim žalostima. Evo pogledajte danas kakve su samo radosti, eto. To su bile, iste su takve bile radosti neznabožačkog svijeta. Baš gledam sad skoro tu jednu reklamu za novogodišnju radost, za novogodišnju radost, tako možemo da kažemo, pa tu prikazani Djed Mraz i neki nasmijani, tako. I dođe čovjek ona nekako neočekivana misao, evo surogata istinske radosti, evo čime hoće da nam zamijene radost, evo na šta hoće da svedu čovjeka, na nekakvo beslovesno tupo biće koje se raduje samo nekim šarenim bojama i šarenim lažama, a da nema one istinske radosti, one koja preporađa, ona koja praktično čini čovjeka čovjekom. I a opet i ovo što kaže ovaj naš slušalac s druge strane, kako mi možemo sad da smatramo da se tu niko neće spasiti, tolike milijarde ljudi na svijetu, sve to Gospod stvorio. Nije to stvoreno na traci, nego sve to Gospod s ljubavlju svakog od nas oblikovao, radovao se on našem sazdanju, jer se Gospod raduje čovjeku. I kako sad onda pomiriti ove dvije strane? Pa ja mislim, slažem se sigurno sa obe strane i sa ovom drugom, da sigurno sve tih današnjih koliko već gotovo 7 milijardi ljudi neće to ići u pakao. To će biti suđeno po Božjem sudu, ali Bog ne stvara da bi punio pakao ljudima koji ga nisu poznali, već da bi se iznikli ti rodovi, to carsko sveštenstvo koje će ga poznati, koje će ga tražiti. Ali i ovi ostali, eto i oni imaju, tako da kažemo, jednu šansu za spasenje, samo ako budu živjeli kako treba, barem po ovom ljudskom zakonu, zakonu dobra i zla, neće to Bog se prezreti. Prema tome, čini mi se da odgovor koji spaja ova dva suprotna stava, mislim da bi mi trebalo da urastamo u Bogu, i koliko god budemo u njemu urastali, onda će nam i ova pitanja biti jasnija. Nemojte misliti što ja sad ovo govorim da ja nešto imam tu nekakve iskustva, ali što se kaže, čitao sam u ljudima koji imaju. Starac Siluan, kada je na njega pala blagodat Božja, on je istog momenta vidio kolika je blagodat Božja na drugima. Tad je proslavio je Boga i vidio, znači, ne samo na monasima, koji to su bili radnici koji Rusi radnici koji su došli tamo na Svetu Goru da praktično dargatuju tamo, da taj svoj hljeb zarade, koji su imali mnogo problema i tako, i pitanje da li su oni svi bili i pobožni tako, ali oni vidu kolika blagodat Božja stoji na njima, i onda je, tako da kažem, s trepetom ali bez straha se molio za njih, vidjeći koliko Gospod zaista voli čovjeka. Ili što kaže jedan naš vladika koji tako umije čovjeka da izvuče iz nekih tako kažemo dubokih misli, ali koje nisu tako dobre, jedan naš vladika kaže, znaš, ja mislim da Bog nas ipak gleda na jednom dubljem planu nego što smo mi svjesni. Eto tako, to je mene jednom ovako izvuklo iz jednog tako malo, kažemo, lošeg traženja po sopstvenoj ličnosti.
Svjedoci smo hiperprodukcije reality showa najmračnijeg i najjalovijeg oblika navodnog ljudskog kreativizma. To je ostvarenje orvelovskih satanskih ideja koje se sastoje u namjeri da se čovjek prikaže kao beslovesna životinja koja je okružena apsolutnim besmislom, gdje će se čovjek pretvoriti samo u tijelo, a duša doživjeti potpuno pomračenje svega čestitog i božanskog u sebi, kaže slušalac, i dodaje da na nekim programima takav sadržaj emisije se emituje 8 sati dnevno i pita kakav je stav crkve prema uticaju takvih pojava na psihu omladine.
Orwell je zaista bio prorok, ali ovo nije mogao da prorekne. On je proricao pad čovjeka u jednom smislu, koliko može društvo, a prije svega totalitarni sistem, da ga nekako unizi. Da ga unizi, da i sam bude svjestan neke svoje niskosti, ali da iz toga njemu nema izvlačenja. Takva je 1948. godina, takva je i životinska farma njegova, ali u pitanju uvijek taj totalitarizam. Međutim, ovo što čemu slušalac pita danas, to je nešto mnogo strašnije. U pitanju je ne samo unižavanje lika čovjeka, već jednostavno takvo ruganje njemu i odricanje u njemu bilo čega što nije od ove zemlje. Ovo što se radi po svim ovim emisijama i reality show i Veliki brat i ostalima, to je čovjek u svom najgorem vidu, ali ne onaj čovjek koji je prikazan tim, već onaj koji gleda. Pokušava se da se taj čovjek koji gleda, da se on snizi na nivo beslovesnog. Zaista su potezi tu zaista šokantni. Ja znam da je prije 2 ili 3 godine na Kalimegdanu bilo takmičenje ljudi, dakle uzeli su neku sirotinju koja nije imala para. Dakle, nagrada je bila nekakva suma novca, a takmičenje je bilo u tome ko će pojesti više trave na Kalimegdanu. Eto tako. I sad normalno da čovjek zamišlja te jadnike koji su, eto tako, neću da kažem primorani na to, ali to je zaista, eto, to je mnogo ispod ljudskog dostojanstva, već je to jasno. Međutim, kakva li je duša ovih koji su tu igru zamislili, to takmičenje, i kakva li je duša onih koji su to gledali? Eto, na to hoće da čovjeka, da mu kažu, nema ništa gore. Nema. Vidiš da je čovjek to, eto. Čovjek je samo zemlja i zemlja, i onda ako se kao zemlja mnogo i ponižava, nije to tako strašno. Jer ako mu priznaš da ima duha Božijega u njemu, onda je strašno kad se on tako unižava. Ali ako mu odričeš taj duh Božiji, ti si njega stvorio na zemlju, kao na isto, na životinju za kojom niko ne žali kada ode.
Da li je neophodno za cjelovitost jednog hrišćanina da mu i razum i srce budu u jedinstvu, pita slušalac.
Pa jest, samo malo je takvih koji dođu do tog stepena da ne samo razum i srce, nego i volja i um, da se to sjedini. O tome priča starac Josip Spirajot, kako to izgleda kada se posle zaista velikog podviga, ono što je još Adamovim grehom razbijeno, čovjek je razbijen na te razne faktore koji djeluju, ali ne djeluju u saglasju. I onda priča kako je to kad se oni sastanu. Dakle, kada čovjek blagodaću Božjom dostigne do tog stanja da um, srce, razum, volja, pa pa čak i tijelo da budu jedno, kaže, to je kao sastanak prijatelja koji se nisu vidjeli godinama i koji se grle od sreće. Postoji ta tehnika spuštanja uma u srce, očišćenog uma, uz upražnjavanje Isusove molitve. Interesantno, pošto rekao da malo ljudi stekne to cjelovistost, a pitanje onda da li samo njih nazvati hrišćanima ili ostalima, interesantno, stara Sofron iz Eseksa, da je govorio da je hrišćanstvo u biti svojoj, u suštini, kroz istoriju zaživjelo samo u pojedincima, da ga narodi kao narodi nisu prihvatili, dakle nisu primili sebe onu svecelosnu žrtvu da bi zaživjeli Bogom i u Bogu i da bi Bog postao krvotok njihovog duhovnog organizma. Dakle, eto, nadamo se da će Gospod i nas koji nismo uspjeli da sjedinimo razum i srce, da će priznati kao svoje u onaj dan, ali to ne znači da ne treba da na tome ne radimo. Nije u pitanju nikakva tehnika kojom se to radi, prije svega i iznad svega ono što svi duhovni oci govore da je postulat duhovnog života, to je da čovjek sebe očisti od greha. Znači, da se očisti prvo od vojnog grijeha, a zatim polako da ide dalje, prvo od onih grubih strasti, kao što su recimo gnev i gordost, pa kasnije da ide na ove, tako da kažemo, suptilnije strasti, dok jednog dana ne postane plodna zemlja za evanđelje. E, na to čišćenje od strasti, na to smo svi prizvani bez izuzetka. Neki se čiste vojno, drugi se čiste stradanjem, treći nekim Bogu nepoznatim putevima. Bogu samo poznatim putevima, nama nepoznatim.
Slušalac kaže da ima 17 godina, da ga je na početku 16. godine Gospod nevidljivo preko pravoslavnih knjiga prizvao k sebi. Kaže da se u njemu tada stvorila želja da postane monah, da nakon godinu dana ima istu želju, kaže da je mnogo sazreo čitajući Svete oce i ostale knjige za monahe, na primjer Lestvicu i Dobrotoljublje. Kaže da su mu te knjige samo učvrstile želju za monaškim životom, želi cijelog sebe dati na služenje Gospodu. Kaže da živi u Beogradu, da ne zna koji su manastiri u Srbiji dobri i da ne želi da ga kroz iskušenja vodi neko ko nije iskusan i moli za savjet šta da radi.
Pa ono što je Gospod rekao, dođi i vidi. Ako se već čovjek odlučio za monaštvo, onda trebalo bi da pođe po tim manastirima pa da vidi gdje mu odgovara, gdje mu se čini da će biti najbliži Bogu. Ima još uvijek ima dovoljno duhovnika u našem rodu, pa i u ostalim narodima, koji mogu da vode dušu ka spasenju. Ne moramo da tražimo svete oce sada da vaskrsnu iz 4. i 5. vijeka, ali zaista ima ljudi koji su prihvatili ozbiljno tajnu svoga spasenja i posle toga tu tajnu prenijeli na druge, dakle mogu da vode ljudske duše i ima ih dosta. Tako da bi trebalo samo krenuti i izabrati onoga prema kome se duša najlakše otvara. Ali to je jedna stvar. Druga stvar je da sama vjera, povjerenje u Boga da neće on ostaviti. Ako čovjek ima želju za monaštvom, to znači ima želju za jednim dubljim sagledavanjem i sebe i svog spasenja i Gospoda. Gospod će se postarati. Ne treba on toliko da brine, ali ne da sedi kući tamo pa da čeka, tako već da krene, da stavi ruku na plug i da krene, a Gospod će se postarati da sve to dovede do Carstva Nebeskoga.
Slušateljka pita kako da se moli za bebu koju je izgubila za vrijeme porođaja.
Ja sam mislim nekako, ne znam ni da li je to baš mišljenje crkve, ali ovako nekako čini mi se da su to sve neki anđeli Božji. Eto, sa njih se čovjek moli, eto tako kao, ako uopšte treba da se moli, a dobro, molimo se svi za sve i to treba da se molimo, ali eto, za nekog kome nije data mogućnost ovdje, ne, da kažem, lošom željom roditelja, već eto tako, sticajem okolnosti koje su se dogodile, nije mu dato da ugleda svjetlost dana, pa će ga ugledati onu nevečernju svjetlost gore.
Da li su biometrijska dokumenta neka vrsta pripreme za onaj pečat koji ne želimo da primimo? Pita slušalac i kaže da je čuo da u hologramu biometrijskih dokumenata je sakriven lik nepomjanika i to vjernicima predstavlja teškoću da ih nose uza se. Pa pita šta vi mislite o tome?
Pa ja mislim šta mislim, ja vidim samo da je zadnjih godina, pa nije baš ni zadnjih godina, nego od tu negdje 86. 7. godine zavladala taka panika toga žiga da praktično mi više razmišljamo o antihristu nego o Hristu. I da će se taj žig vrlo brzo, da ćemo mi biti suočeni sa njim, i to ne javno, onako kako kažu, kako se kaže u otkrivenju, dakle da to neće biti ništa skriveno, to će biti jako jasno svima, već ovdje se kaže da ćemo mi taj žig da primimo tajno, da ćemo ga ubacivati kroz nekakva dokumenta, nekakve čipove, nekima voljno, a nekima i nevoljno, bit će to i na silu, tako da nam je sva nekako aktivnost na to se bazirala. Biometrijske kartice, ovako kako pišu sad ovi koji se razumeju, to ima jedan divan čovjek u Beogradu, neki Oliver Subotić, đakom sada, čovjek koji je magistrirao, koji s njim je doktorirao na ovim novim tehnologijama i telekomunikacijama, i pisao o tome da zaista može ovo da, što sad ide ta biometrijska dokumenta, da se prihvate bez opasnosti nekakve. Normalno, ona ne da nisu dobra, nego su jako loša sa strane, recimo da kažem, ako društvene, građanske demokratije, jer praktično u svakom momentu svako može, ne svako, ali država može da ima sve podatke o vama i da vam, što se kaže, ulazi u nekakvi taj život koji pripada samo vama. Međutim, opet kad pogledate šta jedan hrišćanin ima, čega on ima da se boji da bude otkriven, pretpostavljam da osim uglavnom neki grešnici bi trebalo, ovako da kažemo, kriminalci i tako, da se boje tih stvari. Pravo kažem, evo ja sad gledam ovako, što se kaže, jesam kao čovjek grešan, a sad baš da nešto sad moram da krijem tu, i ne moram. Dakle, država ima na raspolaganju jedan aparat za praćenje čovjeka i tako dalje, ali opet kad gledate, nas u svakom trenutku prate demoni i zapisuju sve naše loše postupke. I pravom kaže, nema na ovoj zemlji mjesta gdje se čovjek može od njih sakriti, osim da se sakrije, da krene u smirenje, jer tu, barim kako kažu oci, tu ne može demon da ga prati, jer on nema smirenja. E sad, što se tiče ovih što će nas ovako pratiti, pa znate šta, oni će pratiti uglavnom ljude koji su im jako zamislivi, zanimljivi, a što se tiče ovih ostalih, koja bi aparatura trebala da prati sve te ljude, znate, i za jednog čovjeka treba jedan da ga prati, a za 5000 ljudi treba isto toliko, nije to baš tako lako izvodivo. Ali eto, kažem to, pošto se pitaju ljudi da li je to pečat i žig antihrista, koliko ja znam i koliko sam čitao i koliko sam pričao i sa vašim mitropolitom i svojim ostalima, nije. Druga bi stvar bila neki čip, ali za taj čip treba vidjeti da li je to to. Znate, antihristov pečat može da bude zaista pečat. Može da bude pravi onaj ljudski pečat kojim će se neko zapečatiti. Nigde o tome ništa drugo nije napisano. Mi smo nekako sad sebe možda i ubijedili taj čip da je to, a možda nešto sasvim drugo. Možda nešto što još eto nije pronađeno. Ja se sjećam kad je izmišljen bar kod, onda su svi rekli bar kod je to. A poslije sad govore za neke druge stvari. Pa vidjet ćemo kako bude. U svakom slučaju, taj satanski žig koji se prima, barem kako oci svedoče, on se prima dragovoljno, a ne na ovakve tajne načine, nekim podmetanjem, ubacivanjem, tako nekim
Naš slušalac je postavio dva pitanja, želi da objasnite nešto u vezi davanja milostinje. Kaže da je pročitao negdje da milostinju treba davati svakome ko je zatraži. Na drugom pak mjestu našao je riječi nekog svetog oca koji kaže da je ne treba davati svakome, već samo vjernicima koji će je iskoristiti na slavu Boga. Kaže da smo danas svjedoci da se prosjačanjem ne bave samo cigani i da je od toga napravljen pravi biznis, čiji je cilj da svojim organizatorima donese što veću zaradu. Nemalo puta sam, kaže, vidio da djeca predškolskog uzrasta tu milostinju ne potroše na ono što im je neophodno za život, već njome kupuju alkohol i cigarete. Također ima primjer čovjeka koji non stop prosi ispred kafane i kome zbog bolesti ljudi često pruže novac, ali čim ga dobije, on taj isti novac u toj kafani i popije. Jesmo li dakle grešni ako ne pružimo ili ako pružimo, a znamo da tako na neki način navodimo tu osobu na grijeh, kao što je opijanje, i kako postupiti u takvoj situaciji?
Pa nije lako reći, znate kako, milostinja je milostinja, to je Bogom zapovjeđeno i treba to poslušati. Međutim, stalno danas postoji, tako da kažemo, organizovano to prosjačenje. Dakle, dolaze se djeca u kombiju, stavljaju se na jedan trg, uglavnom mali cigančići. Normalno njima je zapovjeđeno da prose, i se to posle oni donose nekom i drugom. E sad, tu je jasno šta treba uraditi. Mislim da tu ne treba davati pare, ali što se teško je odoljeti. Sva ta djeca zaista ovako i slatka i djeluju pa da im treba pomoći. Pa treba tako imati tako u džepu po neku bombonu i tako dati, to će djeci mnogo više da... Prije meni se dogodilo u Podgorici jedna zaista čudna stvar. Tamo na onom semaforu pred zgradom vlade, tu uglavnom oni skaču na kola, pa je isto tako jedna mala cigančica skočila i daj mi 10 centi, daj 20 centi. Ja joj dam jednu ikonu i ona kaže, a ko je to? A ja kažem, to je Bog. I ona kaže, šta se radi sa ovim? A prvo sam je pitao, Vjera se zove, znači hrišćanka, nije muslimanka. Rekao, pa to se prekrstiš ovako i poljubiš. I ona se zaista pravilno prekrsti i poljubi. Tu dođe zeleno svjetlo i mi odosmo u grad. I posle nekih gotovo sat vremena, nije baš bio sat, a tu negde, mi se vratimo na isto mjesto i nađemo nju malu, od jedna 6-7 godina, kako kleči, krsti se i ljubi ikonu. Još 15 minuta smo boravili u gradu i namjerno sam došao na isto mjesto i dalje je klečala, krstila se i celivala ikonu. I sad, pošto su oni tako naviknuti kad vide sveštena lica, da sad više sveštena lica njima ne daju pare, nego im daju tako ili neku bombonu ili daju ikone, i to uglavnom ikone Majke Božje, sad tako mali cigančici kažu, daj mi majku. Mislim na Majku Božju, tako i mi im dajemo ikonu.
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Naš gost u studiju večeras je iguman Cetinskog manastira, arhimandrit Luka. Brojevi telefona našeg radija na kojemu možete postavljati svoja pitanja su 041-230-050, 041-233-182. Oče, evo dva pitanja našeg slušaoca iz Sombora. Želi da kažete nešto o starcu Gavrilu mnogostradalnom i o njegovim proročanstvima. Želi da čuje vaše mišljenje, pošto to neki olako odbacuju, a neki ozbiljno shvataju.
Živimo u nekom vijeku u kojem se traže nekakva proročanstva. Traže se da neko proriče, uglavnom da će biti nekakve katastrofe, pa da se mi pripremimo na to što dolazi. I mislim da to može da bude jedan opasan surogat duhovnog života. Ja za starca Gavrila nisam ni čuo dok nije izašla ta knjiga u kojoj slušalac kaže da je predmet nekih rasprava. I to što piše u toj knjizi je jedna stvar i o tome ne mogu da sudim jer zaista nisam poznavao starca Gavrila, a s druge strane u toj knjizi se nalazi otac Tadej koga sam poznavao. I tu pišu takve neke neprovjerene činjenice, ne činjenice, nego mislim nekakvi njegovi iskazi. Dakle, starac tada je zaista bio, ja to ovako mogu da kažem iz dubine svog bića, sveti čovjek. Ali on uopšte nije bio čovjek nekakvih proročanstva. Ako je on neki put nešto i govorio što će biti u budućnosti, upozoravao na neke stvari, to je bilo jedno, ali život koji on živio bio je taj život koji ljude privlačio ka njemu. Mi znamo neka od, da kažem, proročanstva starca Tadeja, ali to je, da kažem, 1% te njegove ličnosti. Toliko je to malo na osnovu onoga što je on bio. Znate, bilo je dovoljno da ga čovjek vidi pa da shvati da je evanđelje ostvareno u njemu. Ti pravi duhovnici, naročito u današnje vrijeme, pošto su svjesni te neke pomame za proročanstvima, oni se čuvaju da bilo šta kažu. Pogotovo ne govore to što se kaže na trgovima sa Anvona o tome šta će se biti, a uglavnom bit će uskoro propast svijeta. Zašto i ne treba biti nekakvi prorok? Ja mislim da to može svako da sopstvenom logikom dođe do toga da ovaj svijet zaista ušao u nekakve, tako da kažemo, neke ključne momente svoje egzistencije, hoće li opstati ili neće opstati. Ali se to traže tako nekakve, znači, meni je žao kad se jedan tako divni život kad se svede na to. Starac tada nije proročanstvo, on je pre svega jedan istinski život u Bogu i to svi koji su ga znali mogu da potvrde. To što je, se kaže, iz te ogromne ljubavi on sve nas čitao kao knjigu i svakom rekao tačno ono što mu treba, to je druga jedna stvar. Ali zaista da se bavio nekakvim, tako da kažem, predskazivanjima ovoga ili onoga, to ne bi smio da kažem. Zato ne znam za starca Gavrila, kažem, prije ove knjige nisam uopšte ni čuo za njega, što mi opet je to tako malo čudno. Znate, tih velikih duhovnika nema baš puno i onda se uglavnom čuje za njih.
Evo drugog pitanja našeg slušaoca, da kažete nešto o stanju posle svetog pričešća, kako su to doživljavali sveti oci, i zamolio vas je da podijelite i svoja iskustva, ako želite da nam kažete da li ste osjećali blagodati, zašto dosta vjernika govori da ne osjeća ništa nakon pričešća, da li možda zbog nepripremljenosti.
Da se ne ljuti slušalac, ja mislim da je ovo pitanje pogrešno. Mislim, sve to pričešće se ne uzima da bi se nešto doživelo, nego da bi se nešto postalo. I razne tu tako ta neka psihološka iskustva mogu da budu čak jako na štetu onoga ko uđe u njih. Znate, da li će se ja posle pričešća osjećati mirno, lijepo i tako, to uopšte nije toliko bitno. Čak možda nije bitno uopšte. Bitno je da sam ja primio Boga u sebe i da Bog živi u meni, a ne sa to hoću li se ja osjećati ovako ili onako. Divan jedan sveštenik iz Minska, iz Bjelorusije, tamo otac Andrej, kad smo služili zajedno liturgiju posle pričešća, nije rekao ono uobičajeno, neka je na zdravlje primanje svetih tajni, on kaže na zdravlje primanje Boga u sebe. To i jeste to. Čovjek se pričešćuje da bude jedna s Hristom, da Gospod postane ona, da postane jedno sa nama. Dakle, naše želje sa tim. Sigurno se treba pripremati za sveto pričešće, jako ozbiljno se treba pripremati. Ali i čitav život čovjeka treba da bude priprema za to pričešće, jer to je život u carstvu nebeskom, je eto upravo to. Primanje Boga u sebe, življenje Bogom. I eto, kaže, mislim da ne treba obraćati, čak i ako čovjek osjeti nekakvu potrebu da, za tim, da ne treba mnogo da obraća pažnju na to kakvog je raspoloženja posle pričešća i šta osjeća.
Slušalac želi da pojasnite citat: Carstvo Božje ne dolazi na vidljiv način, jer gle, Carstvo Božje unutra je u vama.
Ako je bilo Hristove riječi da me udarila ko čekić, to je bila ova riječ. I nikad za sad nisam objašnjavao. Samo, eto, potpuno mi je bilo jasno šta je mislio. Ali sad zaista da ovo objasnim, ja ne umijem. Ne umijem, osim da ga nekako na neki način i ne umanjim. Možda je dovoljno samo reći tu Hristovu riječ: Carstvo Božje unutra je u vama, a ne dolazi na vidljiv način.
Evo sljedećeg pitanja, kaže slušalac da se trudi koliko toliko da bude dobar hrišćanin, posti, odlazi svake nedjelje i praznikom u crkvu na svetu liturgiju i bori se koliko mu Gospod dopušta, kaže da bez Gospoda zna da ne može ništa, ali međutim konkurisao je za prijem u policiju i ako Bog da treba da krene na obuku, je sad da brine šta ako mu ne dozvole da posti, to jest ne spremaju posnu hranu i ne dozvole mu da odlazi nedjeljom u crkvu.
Ta moguća iskušenja čovjeku mogu uvijek da budu nekakva prepreka ako se bavi s njima dok nisu nastala. Dakle, uopšte nije sigurno da neće moći da posti tamo ili da će mu neko tamo, to sad već čisto sumnjam, da će mu zabraniti da u nedjelju ide u crkvu. Sad je neko drugo vrijeme, pa je svuda to dozvoljeno. Prema tome mislim da je bolje da normalno s povjerenjem u Boga krene da uradi to što je naumio, pa kad ako se pritom i neko iskušenje na putu pojavi, da se on s njim na onaj pravi način sretne, a ne ovako da bojeći se njega tako stalno stoji u nekoj nedoumici.
Evo pitanja našeg slušaoca sa Cetinja: da li čovjek može poput svetog Varsonufija da kaže Bogu koji mu pokazuje put spasenja: ako ne spasiš Bože i bližnjega moga, nemoj ni mene da spasiš? I da li čovjek treba da ostavi osobu koju voli, a kojoj je godinama pokušavao da govori o Carstvu Božjem i o spasenju, ako ona ne želi da prihvati taj put? Svjestan je, kaže, da će ako je ostavi, da će je survati u pakao.
Pa što tiče ove riječi svetog Varsanufija, divno čovjeka Božijega, to je samo izraz ljubavi koji je očigledno da bi praktično svaki hrišćanin trebalo da ima. Još je apostol Pavle to govorio, da bi bio rad da njegov rod i njegovi srodnici po tijelu dođu do Boga, pa makar on sam otpao. Eto, tolika je ta želja da se s onima s kojima dijelimo ovaj zemaljski život, da s njima i podijeli tajna nebeskog življenja. I očigledno je da je čovjek tako sazdan da ne može da sam uživa čak ni u blagodati Božoj, već da to mora da podijeli. Onda s kim će najradije podijeliti, ako ne s onima koji su mu bliski. I divno isto kažu neki ruski oci, kažu, to ti je kao svijeća koja ima plamen, koja širi plamen i na druge svijeće i sve njih pali, a sama ne gubi plamen, već se to tako raduje i svome plamenu i onim plamenima koje su nastali od nje. A naša vjera jeste plamen i ona se širi i mi osjećamo kao nekakvu unutarnju potrebu da to što smo dobili od Boga kao poznanje, kao taj život u Bogu, da to predočimo i drugima. Pitanje je sad koliko to treba raditi riječju, a koliko samo istinskim životom, koji također može da bude, ako ne i jedina, propovjed. Dakle, da on svjedoči da je carstvo Božje istinska realnost, da istinski život to može da posvjedoči i bez riječi. Ali su potrebne i riječi zato što su ljudi različiti i svako prima neki svoj način, pa djeluje riječ. Mada u današnjem, tako da kažem, u ovom modernom svijetu riječ je besmišljena i nema više takvu snagu. Možda moramo sad samo da se borimo da se evanđelje propovjeda životom. I kažem, u tom nekom, pa makar i malom poznanju Božjih tajni, koje, eto, svi topimo u tom neku ljubavlju ka Bogu, ljubavlju prema crkvi, prema poznanju Boga kroz bogosluženje, kroz molitvu, kroz sastradavanje jedni drugima. Čovjek to nekako želi da to postane okosnica bića i ovih koji su mu bliski. I tu je možda i veliko iskušenje onda kada oni ne žele to ili nemaju u sebi snage da prihvate, a stoji ona riječ Gospodnja: ja sam došao da, nisam došao da dam mir na zemlji, nego mač, to jest da rastavim. On kaže: čovjeka od oca, ćerku od matere, snahu od sve krve, ili kako to tumači se ti Jovan Zlatousti, kaže: bogoljubive od svetoljubivih, da ih razdvojim, da oni koji su primili nešto tajnih Božijih, da je to, ako ne mogu ovima drugima da predaju, da se od njih razdvoje. Ovo za ovo drugi dio pitanja, s tim što divno apostol kaže: šta znaš čovječe, možda ćeš spasti ženu, ili šta znaš ženo, možda ćeš spasti muža, a govori za onima koji su vezani sa neznabošcima. I upravo to se odnosi na taj istinski život koji može da donese vjeru. Zato mislim da to je i najvažnija stvar u našem hrišćanskom životu, mnogo važnija od bilo kakvih riječi ili propovjedi. Propovjed je zaista za puno ljudi, za mnoštvo, a kada treba da se hrišćanstvo širi, onda treba i nešto drugo. Sjećam se jedne divlje priče kod starca Tadeja. Jedna žena je došla tako i kaže, bakica jedna, kaže: starče, šta da radim, unuk mi ne ide u crkvu, neće ništa ni da posti ni ništa, šta da radim? A on njoj kaže onako s ljubavlju, ali jasno, kaže: znaš šta, nemoj ti ništa ni da radiš, ti se njega moli Bogu i ti živi kako živiš i ti lepo, kad dođe vreme, ti lepo umri. A on će se jednog dana sjetiti kako njegova baka živjela, kaže, i imaće ogromne koristi za dušu. To će za njega da bude nešto što će mu davati snage. Da vidi da njegova baka živjela jednim životom koji je bio nosilac radosti, a koji nije podrazumijevao u sebe ništa ono što čini ovu lažnu radost ovoga današnjega svijeta, te surogate radosti kojima se čovjek minimalizuje na nekog običnog potrošača i korisnika dobara zbog kojih treba da osjeti radost. Mislim da ne treba prezreti ni jednu osobu tako, a postoji i faktor zvani vrijeme. Dakle, ako neko sad ne vjeruje, ne treba ga ostaviti zbog toga, već je to tako, predati ga Bogu, moliti se za njega i čekati na, i jasno živjeti kako treba.
Da li beba koja nije krštena može da primi sveto pričešće, pita slušateljka, i da li je upotrebom sojinog mlijeka dozvoljeno pričešće?
Beba mora da se krsti. Mora da se krsti, pa onda može da se pričesti. Niko nekrštene može da se pričešće. Što se tiče upotrebe sojinog mlijeka, nije samo sojino mlijeko, ima sad svega. Ima takvih stvari da i ne osjetimo da je post, ne samo postnog sira, postnog margarina, postnog majoneza, postnih šnicli, ne znam šta sve ima, sve je to. Pa evo, pravo kažem, ja imam neko svoje mišljenje da to treba izbjegavati, jer koliko vidim ovi veliki duhovnici, oni protiv toga nemaju ništa protiv, pa onda ne smijem ni ja da pričam ništa protiv. Jedino mi je tako malo čudno sve to, ali ajde, de sad, šta ćemo da radimo. Verovatno to na čovjeka dubinski ne može da napravi neku, da kažemo, težu havariju, što to toliko liči ili na meso ili na mlijeko i tako. Ja sjećam prije tako nekih 30 godina bilo ljudi koji radi prvi put soja ušla kod nas, koji su za vrijeme velikog posta bacali tanjer kroz kuću govoreći ženi, kako smiješ da mi na veliku nedelju da mi napraviš meso. Nisu još mogli ljudi da vjeruju da to postoji. Međutim, danas smo se toliko navikli na to da sve može praktično, eto. I taj neki od prosa ima, od njega ima jogurt, to tako ima, možete da pijete jogurt. Ima jedna dobra šala na temu, kaže da su dečanski monasi da bi izbjegli sve moguće i nemoguće da probleme sa postom, jednoj kravi dali ime soja, tako da stalno imaju sojino mlijeko. Eto, i ona može da, eto, tako malo šala, ali eto, sad šta ćemo. Znači, dozvoljena je priča sigurno soja, čak mislim da to i sojno mlijeko, da je to na vodi, mislim da tu čak nema ni ulja, ničega, nego baš da je vodi, tako da slobodno možete da posle sojnog mlijeka pričestite. Ako mislite da je sad to najveći problem za vaše pričešće, ja bi se ipak malo dublje zamislio, ovako, znate, kako kaže, trbuh je zajeva, ali će Gospod jedno i drugo ukinuti. Mi gledamo kako se pripremamo na drugi način na sveto pričešće. Ono što danas zaboravljeno ovako kod ljudi, da li se mi opraštamo jedni od drugih, da li jedne drugi smatramo neprijateljima, a u crkvi smo i tako, i mali tu nekakvog praštanja, imali tu davno još, sjećam se kad je ta jedna velika zajednica mladih okrenula se ka Hristu prvi put poslije rata, pa je baš otac Atanasije, sadašnji vladika hercegovački, pred pričešće pitao, govoriš li sa svima? Nije pitao, jesi li postio, jesi li jutros nešto jeo, nego pita, govoriš li sa svima? Pa je došao do, zaista je tu bilo raznih odgovora. Kada mislim da to, ipak post je izuzetna stvar, to je zaista izuzetna stvar i neophodna stvar čak za naše spasenje, ali on podrazumijeva sa sobom i jedan život u svemu tome. Dakle, ne samo da bude, ima ona grčka šala, kako kaže muž ženi, kaže, ženo, danas pasulj na vodi, nemoj da si kap ulja stavila, i posle ručka kaže, idi mi očisti pušku, idem onoga da sredim. Znači, ne može na taj način da se posti. To nije, da kažem, jednostrana disciplina, taj postav podrazumijeva mnogo toga nečega drugoga zajedno sa sobom, ali eto, i ona sama je potrebna za ovaj naš put ka Bogu.
Evo i posljednjeg pitanja za večeras, oče, kako se odnositi prema klevetama i onima koji te klevete šire?
Ja se prema tome vrlo slabo odnosim, ali imam učitelja, dakle, znam da su Hrista klevetali, a kad su njega uspjeli da kleveću, dakle, mislim, mora čovjek da zamisli koji je to um koji uspio njega da kleveće, onda će valjda i nas ljude vrlo lako klevetati. Kad su njega prečisto Gospoda uspjeli da klevetaju, onda znači da za to uopšte nije potreban materijal, već samo zla namjera. Ali eto, treba tu onda malo i opraštati sve to. Jer znate kako je ono, svaki onaj koji nije doživio Boga na jedan način, on potpada pod neke zakone ovoga svijeta i lako mu je, tako neki način kažem, da prenebregne zakon Boži. A onaj koji ipak ima makar i malo iskustvo u Bogu, njega to iskustvo sprečava od takvih stvari. Ne morate njemu ni reći klevetaj, grijeh, ali on nosit će u sebi da to ne treba da radi, zato što ga se kosnuo Duh Boži i to doživi u njemu. Prema tome, ove i ostali koji to nisu doživjeli, ne smijemo ih osuđivati. Sigurno kad bi kad bi se njih malo dotakao Duh Božji, da bi oni shvatili, pobogu čoveče, jesam li ja lud, šta ja to radim, da nekom iza leđa nešto radim, da. I tako, eto, treba se moliti za njih da i oni vide svjetlost. Opet ima jedna druga stvar, ovako malo simpatična. Sveti Isak Sirin, jedan od najvećih podvižnika koji su ikad postojali u crkvi, bio je episkop grada Ninive, pa se toga odrekao i otišao u manastir Raban Šabur tamo u Siriji i u neki manastir Mar Matej tamo, i predstavio se kao neki ovako običan tako monah, da ga prime tamo. I normalno da monasi onda prema njemu nisu imali poštovanje kao prema episkopu, jer ga nisu znali. Ali kako bilo da bilo, dođe neki put i u monaškom životu do nekakvih kleveta, do nekakvih, tako da je jedan monah počeo da priča protiv njega, i to ne da mu je pričao iza leđa, nego mu je u oči pričao, i to pred svom bratju. Te ovakav si, te onakav si, te ovakav, te onakav. A on ga gleda i kaže: nisi u pravu, brat, ti tako pričaš zato što samo spolja gledaš, a kad bi vidio kakav sam iznutra, bježao bi od mene, i kaže da ti se traga ne nađe. Eto, recimo, takvim nekim stvarima čovjek može da, eto tako, da kažemo, i da tog što kleveće malo zaustavi sve u tome.
Oče, bilo je ovo posljednje pitanje za večeras. Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala i vama, nek su srećni dolazeći praznici.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.